halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o ed oo si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo sabti ah oo 23 ay tahay bisha Sebtembar sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aan idinkugu hayna idaacaddana waxaa ka mid a wasiirka qorsheynta Soomaaliya oo sheegay in beesha caalamka ay kala shaqaynayso dowladda federaalk ee Soomaaliya horumarinta mashaariic beeraha ay ka mid tahay.
Xalay waxaan la kulanay World Bankiga oo arrimaha aan qayb ka ahayn oo wasaaradda qorsheynta waxyaabaha quseeya developmentiga dalka, sidii horumarka iyo dhaqaalaha Soomaaliya la siiyo loo sii ballaarin lahaa, deyncafinta hadda socoto sidii loogu guulaysan lahaa in sidaan wax u rabnay markaan deyncafinta ka gudubnay ka bacdi, Soomaaliya siday wax u rabtay qorshaha horumarka qaranka, taageeridiisa iyo mashaariicda horumarineed.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin ka hadlaysa isbeddelka cimilada iyo saameynta wax soo saarka beeraha Kenya. qodobadaasi iyo warar kale oo ay ka mid tahay nawaaxiga magaalada Kismaayo oo roobab mahiigaan ah oo ka da'ay ay halis geliyeen bulshada dadka barakacyaasha ah, waxaasoo dhan se waxaa ka soo hormaraya warkeennii Caalamka. taliyaha ciidamada waddanka Suudaan ayaa jimcihii shalayta sheegay in aanu wax taageero militari ah ka raadinaynin safarada uu dhowaan ku tagay gobolka. waxa uuna sidoo kaleta sheegay in uu door biday in xal nabadeed lagu xaliyo colaada ay ku dhinteen kumanaanka qof, kumanaanka kaletana ay ku barakaceen ee dalkaasi. jenaraal Cabdulfatax Burhaan ayaa sidoo kaleta wareysi uu siiyey wakaaladda warkii Reuters waxa uu ku sheegay in uu ka codsaday dowladaha dariska ah inay joojiyaan soo diristooda dadka calooshood u shaqeystayaasha ah, sida uu yiri, ee taageeraya ciidamada gurmadka degdeg ee RSF ta loo yaqaano. dagaalka u dhexeeya ciidanka Suudaan iyo kuwa kaleta ee RSF ta ayaa ka qarxay bartamihii bishii Abriil dalkaasi, waxaana salka uu ku hayaa qorshayaalka isbeddelka siyaasadeed iyo in RSF lagu biiriyo ciidanka 4 sano kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Cumar Xasan Al Bashiir oo muddo dheer soo xukumayay waddankaasi, kacdoon dadweynena xilka looga xayuubiyey. dagaal kasta waxa uu noqdaa mid dhammaada ha ahaado wadahadal mid ku dhammaada ama xoog, waxaanu ku soconnaa labadaasi waddamidoo dariiqii la door bido, ayuu yiri wareysiga uu Burhaan siiyey wakaaladda wararkee Reuters. senatorka laga soo doorto gobolka New Jersey ee dalkan Mareykanka Bob Menendez iyo xaaskiisa Nadina ayaa lagu soo oogay dacwad dhowr ah oo ku saabsan laaluush, sida lagu sheegay eedeymaha loo haysto kuwaasi oo musuq maasuq, sida jimcihii shalayta ahayd lagu sheegay warka. eedeymahaasi ayaa daaha ka rogaya baaritaano lagu sameeyey guriga senatorkaasi oo laga helay $100,000 oo lagu eedeeyey in uu laaluush ahaan ku helay, iyo sidoo kaleto alaabo dahaba iyo lacago cadaan ah. inta badanna waxaa lagu qariyay ayaa la yiri alaabtaasi armaajooyin hoostooda amaba dhar iyo sanaadiqba. dacwad oogayaasha ayaa ku andacoonaya in Menendez uu si aan habooneyn uu isticmaalay awooddiisa isagoo ah guddoomiyaha guddiga xiriirka dibadda ee senatka, si gaarana u siiyey dalkaasi Masar gacan iyo xogo hoose, taasi oo beddelkeeda dowladda keliya taliska ah lagu eedeeyey in ay lacag ku shubtay ganacsi baaris badan ay ku socoto oo la xiriira goobo ay ku jiraan xataa hilib xalaalo oo la sheegay in saaxiibkiis uu isagu furtay ama uu leeyahay. warkii dunidan dhegeystayaal waa naga intaas. subax wanaagsan. wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan Washington, ee aan ku bilowno ee wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku guuleysatay hirgelinta mashaariic horumarineed oo wax ku ool ah, sida mashruuca barwaaqo oo ah mashruuc ka shaqeynaya horumarinta beeraha dadweynaha xoolaha iyo sidoo kale qodista ceelal laga cabo wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene ayaa arrimahaasi waxa uu uga warramay Caashe Ibraahim Aadan oo kula kulantay magaalada New York ee shirka uu kusoo gabagabooba qaramada midoobay. Shalay
casho waa mahadsantaa adigii baahda v o a. Maalmahan waxaan ku sugneen New York, waxaan la soconay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ra-iisul wasaare Xamsa. Halkan waxaan u nimid shirkii golaha qaramada midoobay ee sanadlaha dhici jiray. Waxaan ka qayb galnay kulamadii waaweynaa ee khudbadii ra-iisul wasaaraha ee kulankana waa noo dhimantahay. Annaga waxaan ku qorannahay maalinta 23-ka bishan haduu ilaahay yidhaahda. Kulamo waaweynan waxaan u qayb galnay oo ay ka mid yihiin World Bankigan kula kulanay xalay, sidoo kalento kulamo sidelines sida SDG-ga ama waxaan ay dhahaan horumarkan oo sustainable development goals-ka ay dhahaan shirarkooda ku saabsan, iyo kulamo kalento sidelines oo madax adduunyada ka mid ah halkan kula kulanay. Si aad iyo aad u fiican iyo guul bay noogu dhammaadeen maalmaha inoo haray. Kulamaan noo qaabaysan Ingiriiskan halkan kula kulanay, hay-adaha UN-ka ee adu waaweyn oo ka mid ah la kulanay arrimaha Soomaaliya ka shaqeeya, marka dee kulamo guul noogu dhammaaday, kuwa aan noo dhiman aan rajaynayna inay noogu dhammaadaan ilaa ay waxaan sii tigi doonaa hadduu ilaah yiraahdo ee gobolka Minnesota oo Soomaalidu ugu badan ay ku nool yihiin.
Waayahay dhinaca qorsheynta, maxaa idinkaga hirgalay inta aad joogteen magaalada New York? Ma jiraan mas-uuliyiin aad is aragteen ood kooda hadasheen dhinaca xagga qorsheynta?
Waa jiraan kow. Hadda markaad aan kulmayna waxaan la kulanay hay-adda WF B oo arrimaha Soomaaliya, hay-adaha ka shaqeeya UN-ka ay waaweyihiin. Wali waxaan la kulmay ku-xigeenka executive directorka globalka dalka adduunyada maamulkooda ugu sarreeya, ninka number 2-ga ka ah Carl. Xale waxaan la kulanay World Bankiga oo arrimaha aan qayb ka ahayn oo wasaaradda qorsheynta waxyaabaha quseeya developmentiga dalka, sidii horumarka iyo dhaqaalaha Soomaaliya loosii ballaarin lahaa, deen cafinta hadda socoto sidii loogu guuleysan lahaa in sidaan wax u rabna markaan deen cafinta ka gudubna ka bacdi Soomaaliya siday wax u rabtay qorshaha horumarka qaranka taageeridiisa iyo mashaariicda horumarineed. Inta hadda aan haysan in ka badanna inaan helno nolol sii joogtay gareeyo programyada noocaas oo kalentana, ayadana kulankalo aad u fiican u ah. Shalay waxaan la kulnay hay-adda ugu sarreysa UK ee arrimaha horumarka ka shaqeeya, ayadana waxaan kala hadalnay arrimahaas iyo dee arrimahan climate-ka, cimilada isbedelka iyo dhaqaalaha lagu bixiyo oo aysan Soomaaliya access badan u lahayn ama aysan heli jirin inay nagala shaqeeyaan wadamadan, in dhaqaalahaas wax badan laga caawiyo si aan isbedelkan cimilada ee sida weynka noo saameynaya ee marna daadad badan ay dadkeena ku dhimanayaan, marna abaaro ay bilo ka bacdi ay ku dhimanayaan, sida nagala caawin laha. Marka kulamo aad u waaweyn oon galnaa jiro, waana ku guuleysan alxamdulilah.
Gudaha Soomaaliya markaan fiirino wasaaradda qorsheynta, ilaa hadda maxaa u hirgalay oo u qabsoomay muddadii aad xilkan haysay?
Muddo sanad ahaan aan hadda joognaa, waxyaabo waaweyna inoo qarsoomay cashuudi, waxaan hadda soo gabagabeynay dib u eegistii muddada dhexe ee qorshaha horumarka qaranka oo 5 sano ah oo 2 sano ibar hadda soo gudbay, oo aan maamul goboleedyada iyo wasaaradaha dowladda oo dhan aan ka dhameynay. Qorshahan waa qorshihii hagaaya qorshaha dowladda ajendaheedu ugu weyn ee horumarineed. Waxaan ku guuleysanay inaan aasaasno macadkii weynaa ee dadka lagu tababarayay. Waxaan sameynay wax la dhaho qorshayaal horumarineed, programyo horumarineed oo developmental programs ah oo la fuliyey, oo dee ka mid yahay mashruucii ugu weynaa hadda barwaaqo oo ah 70 milyan oo laga fulinayay 4-3 maamul goboleed. Hadda waxaan kusoo kordhinay qorshihii mashruucaas horumarineed ee Hirshabeelle iyo Jubbaland oo markii hore aan ku jirin, iyo sidoo kale dhulka aanan hore loo gaarin ee la dhaho Khatuma oo ayada nafteeda qayb ka ahaan jirin, oo hadda ilaa iyo 6 meelood mashaariicda laga gudbin doono hadduu ilaahay raaco.
Mashruuca barwaaqo
waa mashruuc horumarineed oo ka kooban 4 qaybood: in la horumariyo xagga beeraha, in la horumariyo xoolaha oo xoolaha loo daaweeyo meesha, in ceel laga sameeyo oo ceel biyood laga sameeyo dadka ay biyo helaan, iyo baadkii xoolihii iyo beerihii ah, iyo environment-ka ama waxa ay dhahaan daaqii iyo geedaha inaan la gurin oo doog laho cagaaran ay noqdaan oo geed jarista la joojiyo. Soo marka daaqii, xoolihii, biyihii iyo community-gii iyo mujtamacii la diyaarinayo si ay u ilaalsadaan arrimahaas, mashruucan wuxuu ahaan jiray 32 million 4 sano oo soo dhamaaday. Hadda maadaama kii hore si fiican loo qabtay 70 million baa lagu daray, Somaliland buu kasoo bilowdaa ilaa iyo hadda wuxuu ku egyahay Kismaayo oo dhulka Soomaaliyeed oo dhan gobol kastaba labadan state aan ku jirin iyo dhulkan hadda Khatuma la dhaho markii horeynta siyaasad ahaan looga hakiya waxaan ku guuleysanay inaan kusoo darno. Haddana 6 meelood meeshaas laga horumarin doonaa oo ceelashooda iyo xoolaha daawayntooda iyo beerahoodana la caawin doonaa. Marka waa mashruuc aad iyo aad weyno oo qiimo leh oo lagu faani karo.
Mashruucaas hadduu bilow yahay, ilaa hadda maxaa ka qabsoomay? Ma jirtaa howl la bilaabay oo hadda qabsoontay ama socotaba?
Mashruucaas horta phase 2 ahaa uu ka weyn yahay kii hore, ujbaarkeedu ka weyn yahay. Already waxyaabaha qabsoon waxaa kamid wasaarada baa lagu dhisaa, infrastructure buu leeyahay oo wasaaradaha bildhimada loo dhiso. Hadda waxaan dhiseynaa wasaaradda qorsheynta ee Jubbaland, Hirshabeellan u dhiseynaa, shaqaale cusub baa loo qaatay, degaanada cusub sida oo horeyna waxaa hadda loo suubinaya sida Galmudug iyo South Westina waxaa already waxaa laga shaqeynayaa meelihii ceelihii ceelashii iyo laga qodin lahaa oo already waaba waxaa la soo calaamiyey ilaa iyo dhowr meelood oo midkii laga dooran lahaa ay caddahay. Soo marka waa shaqadiis way socotaa, waa lagu dhex jiraa. Already waxaaba la isticmaalay 111 mashruuca 70 million.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene, oo ugu waramayay magaalada New York ee dalkan Mareykanka, Caashi Ibraahim Aadan. Weli Washington ayaa dhageysanaysaan roobab xoogan oo ka da-ay saacadihii lasoo dhaafay. Kismaayo iyo nawaaxigeeda ayaa saameyn xoogan waxay ku yeesheen qoysas barakacayaasha ah ee ku soo barakacay duleedka magaalada Kismaayo, kuwaasi oo sanadkii hore ay saameeyeen abaarihii baahsanaa ee ku dhuftay gobolka iyo guud ahaanba meelo ka mid a koonfurta Soomaaliya, waxaana guryihii ay deganaayeen dadkaasi ugu galay biyaha roobka oo watay dabeylo xoogan. Haddaba guddoomiyaha deegaanka waqooyiga Kismaayo ee Luglow, Isaaq Cabdulle Hilowle, ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad xagga khadka telefoonka.
bismillahi raxmaan raxiim. Deegaamada waxaa ka dhacay roobab dhexaadle oo bilowday 11:00 ilaa abaare 8:00 ayay oo roobab xoog leh ay mar dhow ka diyeen deegaamadan oo dabeelana wateen. marka roobab xoog leh ka da-ay meesha, dadkii barakaca ahaay oo halkaa deganaay daadashii iyo wixii qaadeen meel ay ciyaalka la istaagaan ay waayeen. marka roobashaasa ka da-ay halkaa
qoysas intee la-eg ayuu roobabkaasi uu saameeyey?
Ilaa 250 qoys ayuu roobkaas saameeyey oo dhibaateeyey. roobka marka markuu da-ayay, dadka dee iska qaxooti ahayn buushashay ku jireen badigooda, roobasha markay dhulkana godad buu badnaay, dabeellana wuu watay. roobka halka marka dadka ilaa 250 qoys baa ku barakacday halka oo roobashaas dhibaateeyey.
marka ma biyaha dadka gudaha u galay guryahooda, mise dabeylihii ayaa cooshadihii iyo muddaladii ka baabi'iyey?
dabeyluhu watay roobka markuu dabeysha roob bacdii wixii hadda iska bacay ahaayeen. markii dabeysha bacdi gashay, roobkii ku sii daayay dhulkana godow ah waa ku biyoobay. kor iyo hoosba biyaha u weymaaday oo manaa waxa waaye daadada galeen.
gartay
roka
dadka hadda xaggee baad dejiseen oo ay hadda ku nool yihiin, maadaama guryahoodu ay biyo galeen?
dadkii waxay hadda macnaha xaafadaha u qaybinay, qaarna banaankay tuban yihiin oo waxaa waaya dee meesha wixii dadka iyaga dhaamaaba iska yaraay. dadkiina marka horeba dadad badanaa duulso halka waa barakac fara badanaa jira. marka qaarna banaanka ay dhooban yihiin, qaarna xaafadii aan u qaybinay.
gartay marka dad muuxay ayay isugu jiraan qoysaskaas?
dadka waxay isugu jiraan dad waayeela iyo dad ilmo yar oo iska agoomaagoomaha, dadkii nugulka ay waaday oo barakaca ku imaaday halkaa.
xagee ka yimaadeen, ka soo barakaceen?
waa deegaamo badanay kasoo barakaceen, ilaa waqooyiga Kismaayo ilaa galbeedka Kismaayo kala imaadeen.
gartay
qaar waxay ka imaadeen jil baadiyaheeda, qaar waxay ka imaadeen yiri turdho, qaar waxay ka imaadeen afudow baadiyaheeda, qaar waxay ka imaadeen ilaa xeebaha laga kala imaaday ilaa iyo xagar.
waa gartay maadaama dadkaas aad sheegtay in roobkii xalay da-ay ay si weyn u saameeyeen, dhanka cunnada ka waran maxaa gargaara oo dadkaasi ay heleen?
weli isaga u imaadeen waxba ma helin, xaafadaha dulsaar iskiiga ahaan oo xaafadaha wax loogu soo yar gaargaaraa maaye. marka dadka waxaa waa ilaa hadda wax gargaara ma helin.
gartay waa tahay dadkan xoolo dhaqatay ahaayeen mise beeraley markii hore
waxay u qaybsanayeen xoolo dhaqata iyo beeraley beerihiin hadday qaarna waxa waaye webigay soo yarfataa iyo biyihii waxaa hore ugu galgalay kasoo qaxeen qaarkii kale hadday xoolihii abaarihii ugu dambeeyay ay ka dhammaadeen marka xoolaley waxay isugu dhex jiraan iyo beeraley
waa tahay muddo intee le-eg ayay deegaankaasi deganaayeen galbe waqooyiga magaalada Kismaayo
ilaa beerihii ugu soo horreeyay waxay imaadeen bishan soo dhaafnay labaatankeeda
gartay hadda bal waxaad noo bidhaamisaa deegaankoodii ay deganaayeen ee aad ku soo dhaweyseen iyo bal hadda xaalkeeda sida uu yahay
dadka waxaa waaye dadka no maxaa sidaad arkaysa waaye dhulkii waxaa waaye biyaha iskala yaallo waxaa waaye ciyaalka yareer biyaha maxay u ahaan maxogo dadkii waa tagtaagan yahay waa adiga arkay oo maxay ahayd xaalkooda sida yahay sidaa waaye dhulku waxaa waaye biyo waa bad caadi waa
gartay
marka dadka waxaa waaye gargaar degdeg ay u baahan yahay marka hay-adaha barnaamijkaas quseeyay iyo dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedka Jubbaland waxaan codsanaynaa dadkaas inay gargaar degdega lasoo gaaraan
waxaa jirtay digniin ay soo saartay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland iyo sidoo kale tan heer qaranba digniinahaasi oo ku aadanaa in roob dabaylo wata ay halkaa ka di'i doonaan taa miyaana idiin soo gaarin
waana soo gaartay laakiin waxba kama qaban karin oo dadkaan hadda meel kaleo la geynaya ma jirin hooy macnaha usii diyaarnay iyo meel la sii dejiyay ma jirin waxaa waaye hadda dad iska tabaaleysan oo dhibaataysan ahaayeen meesha aan dejin karno macnaha kusii ahaan karna halka ahayd marka dee waxa waaye digniinta waa qabnay meel laakiin kaloon qaadna dadkaa la geeya uma ahayn waxaan kubaaqaa dadkaas degdeg inay arrimahaas oo dhan cidday qusayaysa inay dadka gargaar degdeg lala soo gaaraan codsanayna
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka waqooyiga magaalada Kismaayo ku yaala ee Luglow la yiraahdo Isaaq Cabdulle Hilowle oo u ramay Aadan Maxamed Salaad halkaas wali aad nagala socotaan waa Washington.
Bandiga VOA
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij aydu ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
waa tahay haatan haddii aan eegno hogaamiyaasha caalamka ayaa rajaynaya inay dhowaan ciidamada kenya u diraan dalka Haiti si ay markaasi u joojiyaan rabshadaha burcadda ah ee halkaasi ka socda kulan ka socday shirka golaha guud ee qaramada midoobay maalmihii la soo dhaafay ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu kala hadlay madaxweynaha Kenya William Ruto arrinkaasi laakiinse fikraddaasi ayaa walaacinaysa qaar ka mid ah dadka Haiti wariyaha V O A ee Washington Carlon Bresuti ayaa warbixintan soo dirtay waxaasi soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray
burcadda ayaa la sheegay inay maamulaan 80% caasimadda dalka Haiti ee Port au Prince. Guryo ayaa gubtay, dugsiyadii waa la xiray, dad Haitian ahna way barakaceen. Laakiin hadda kaalmada ciidamada shisheeye ee Kenya waxay hogaamin doontaa dadaal caalami ah oo ka kooban 1000 askari si ay gacan uga geystaan soo celinta nabadda. Ilaa hadda Jamaica iyo Bahamas waxa ay soo bandhigeen in Kenya ay ka caawinayaan doorkeeda nabad ilaalinta. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu ku gacan qaaday madaxweynaha Kenya William Ruto Khamiistii xarunta qaramada midoobay saacado yar ka hor inta aanu Ruto hadalkana ka hadlin golaha guud ee qaramada midoobay isaga oo ku yiri mudane madaxweyne aad baan ugu faraxsanahay inaan ku arko madaxweyne Ruto ayaa yiri oohinta walaalaheena oo ah dadkii ugu horreeyey ee ku guuleysta halgankii ay ku doonayeen inay kaga xoroobaan gumaysiga ayaa dhigaheena soo gaaray oo qalbigeena taabtay. Sidoo kale qaramada midoobay koox la talina ayaa lagu wadaa in ay ka hadlaan saameynta dhaqaale iyo bulsho ee rabshadaha laba maalmood kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu khudbad ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay, yirina waxaan ugu baaqayaa golaha ammaanka in ay hadda ogolaadaan howlgalkan. Dadka Haiti wax badan ma sugi karaan, laakiin fikradda ciidan caalami ah oo qaramada midoobay ah ayaa walowal waxa ay ku haysaa dadka asalaan ka soo jeeda Haiti ee New York, kuwaasi oo xusuusta ciidamadii 2010 ee Nepal ee qaramada midoobay ee daacuunka u keenay dalkooda. Maqaayadda Crowl ee Manhattan ayaa v o a waxa ay kula hadashay Wesley John Simon, waxaana uu yiri rabshadaha burcadda waa kuwo aada u kacsan Haiti. Dadka Haiti ayaa abuuray, sidaasi darteed waxaan u baahannahay inaan annaga hagaajino. Rose Merlin ayaa ah Maraykanad ka soo jeeda asal ahaan dalkaasi Haiti, waxaana ay tiri ma jirto wax badbaadaa gaar ahaana kadib markii madaxweynaha la dilay, marka qofna runtii ma dareemayo ammaan. Golaha ammaanka ayaa la filayaa in uu u codeeyo toddobaadka soo socda u diridda ciidamada caalamiga ah ee ka imaanaya Kenya dalka Haiti.
warbixintii wariyaha v o a da Carlo Bersuti ay soo dirtay oo Ibraahim Xasan Daandure uu nala socodsiinaya ayay taasi ahayd.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
cilmi baaris ay dhowaan samaysay shirkad cilmi baaris oo nolosha ka sheekeysa lana yiraahdo Payer magaceeda ayaa wareysi waxay la yeelatay in ka badan 800 oo beeraley ah oo ku kala nool 8 waxaa la yiraa qaaradood ama in ka badan 8 wadan, waxaana ku jira dadkaasi sida la sheegay in 7 Kenya, waxaana ay sheegtay in 76% beeraleyda dalkaasi Kenya ay walaac ka qabaan saameynta mustaqbalka ee isbeddelka cimilada. 71% dadku waxay sheegeen inay horey u saameysayba beerahooda iyo xoolahooda iyo dakhliga soo geli jirayba arrimaha isbeddelka cimilada, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha v o a ee Nairobi Maxamed Yuusuf. cilmi baaristan codka beeraleyda oo ay taageertay kooxda Bayer Group ee fadhigeeda uu yahay dalka Jarmalka ayaa wareysi la yeelatay 800 oo beeraley ah oo ku nool 8 wadan oo ku kala yaala 6 qaaradood. cilmi baarayaasha ayaa sheegay in 568 beeraley ah ay arkayaan saameynta isbeddelka cimilada tooska ay ku yeelanayso beerahooda. beeraleyda ka kala yimid dalalka Australia, Brazil, China, Germany, India, Kenya, Ukraine iyo Mareykanka ayaa sheegay in 800% ay la kulmeen saameynta daran ee kuleelka xagga cimilada, ayna filayaan inay hoos u dhigi doonto sannadaha soo socda wax soo saarkooda. taasi Rodrigo Santos waa madaxa qaybta sayniska dalagga ee Bayer, waxa uuna sheegay in inkastoo isbeddelka cimilada uu saameyn ku yeeshay bulshooyinka beeraleyda ee jiri doonto baahi badan oo cunto oo iyagu sannadaha soo socda laga dareemi doono dunida meelo badan. Kenya ayaa ka mid ah dalalka lagu xuso warbixintan oo ka kooban 20 bog, waxaana lagu sheegay in 73% beeralayda ay soo wajahday isbeddelka dalagga. Abaaraha joogtada ee ka jira dalalka ku yaala bariga Afrika ayaa waxaa la sheegay inay sababeen inay waayaan beeralayda dalaggii beeraha iyo xoolahana oo ay si weyn u dhammaanayaan. Warbixintu waxa ay iftiimisay in mid ka mid a 6 beeralayda ahba uu la kulmo midkood ku dhowaad 16% dalaggii ay waxsoosaarka lahaan jireen markii hore oo haatan gaabis uu ku yimid ama meesha ka baxay xaaladaha cimilada xumaaday 2 sano lasoo dhaafay awgeed. Cimilada aan la saadaalin karin iyo noocyada abuurka oo aanan ku filneyn ayaa sii xumeeyey, ayaa la yiri cunto yarida ka jirta Afrika sida ay qabaan khuburada. Sida haddaba laga soo xigto khuburada, beeralayda Afrikaanka ah ee da'da ah ama dadka waaweyn ah ayaa waxa ay la kulmaan dhibaatooyin marka ay timaado qaadashada iyo isticmaalka tiknoolajiyada si ka duwan kuwa dhigooda ah ee yaryar ee qaaradda waa dhallinyarada. Inta badan beeralayda ah ayaa la wareysta, waxayna sheegeen in hadda ay hirgeliyeen amaba ay qorsheynayaan inay qaataan hababka yareyn kara qiiqa hawada lagu sii daayo ee keena in isbeddelka cimiladu ay sii xumaato. Sidoo kaleeto, in ka badan 50% qaar ka mid ah dadkaasi la wareysta ayaa waxa ay sheegeen inay ku dadaalayaan inay kor u qaadaan kala duwanaanshiyaha waxyaabaha wax soo saarka ay sameynayaan. Beeralaydan dagaalka joogtada ah kula jiro isbeddelka cimilada ayaa waxa ay sheegeen inay ka walwalsan yihiin sare u kaca ku yimid qiimaha daawooyinka bacriminta beeraha, qiimaha tamarta amaba wax soo saarka shidaalka, iyo sidoo kaleeto isbeddelka sicirka suuqyada iyo dakhliga ay helayaan oo aad u hooseeya haatan. Warbixintii uu soo diray wariyahayaga Maxamed Yuusuf ee magaalada Nairobi ayay taasi ahayd. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana heeskii Makay iyo Maxamed Xasan Xuseen la foole. Lafoola ayaa gabagabo u ah guud ahaanba idaacaddeenni subaxnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idinla. Inteenu mar kale ismaqli doono, nabadgelyo.